Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Стукат і грукат обере гущари, то газета друкується на сосновій кори. У береті червоним, що зіхтіть ніби жар, завіхається дятел. І он головний друкар. Вибиває усі знаки, за радочком радок ставить коски і кропки, толки чут на чок, чок, а маленькі птушки, пасильні у його, вістки чутки приносять з навоколля усього. Вось, а пошняя кропка, самы звонкий удар, свою справу закончил працавитый друкар. Объящают сосны на сосну, посыльные. Кали ласка, читайте новины лясные. Сыч тихутка пролятел, у дупле он не усядел. Развитался он со сном, уже бачить сыч и днем. Бу аптецы на базары подобрал он окуляры. Просьба птушек тут усих, ты читай нам, сыч, услых. «Єсть умова, каб мяне не пробивали і...» читає гучна сыч про мядзведєвы цимбалы. Пашчапаў сасну пярун, нарабіў ён многа струн, струны новенькія, струны тоненькія, ёсць п'явучая, сонца вітня, ёсць грымучая, басавітная. Прийшоў мішка та усталапы вельмі здатныя цымбалы, б'е па струнах, а ў бары падпяваюць камары. Усміхнуўся сыч, ледзь-ледзь. Вынаходлівы мязведь, хай жа гукі звонка люцца, паглядзім, якія люцікі. Куранятки жаўтаротыя выйшлі бестурботныя, да рачулкі на лужок, на зелёны муражок. А з-за рэчкі шух-шух вылятае каршук. Ой, бяда, толькі тут луг ды вада, дзе схавацца? Куранятки не ўцякалі, люцікамі сталі не баяцца. Заўважаюць гэта птушкі, шчабятушкі і п'яюшкі. Малайчыны, куранятки. Што далей? Кратовы хаткі. На паляне, дзе палаткі, пад зямлёй кратовы хаткі. Тут няма ніколі сонца, бо ніводнага аконца. Павукі з маткамі ходзяць, правады свае наводзяць, каб на тых, на правадах, пад дзірван таўшчэзны дах электрычнае святло паплыло. Значыць, будзе святлей і ў падзямеллі. Сыч чытае далей паведамленні. У вывёркі Веры рамонт кватэры. Змяніла шпалеры, вокны і дзверы, есці на кладоўках новыя страхі, но каб не намоклі грыбы і арэхі. А праз густыя лясы да трох калод пракладаюць ласі вадаправод. А сёння ў аленя дзень нараджэння на імянінах статак ласіны? Браконьер на полявание вышел с стрельбой на поляну, а зайцы напали и стрельбу отобрали. Выхваляется дик, что он есть молодик. О, вестки с базара. Сыч купил окуляры. Сыч аж наусмехнулся. Жонце похвалюся, бо не жарты, гэта трапил я у газету. Знову звініць кара сасновая, стукат не змаўкае. То друкуецца новая газета лясная.
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
Сказка «Малый Сан» мне, тебе, нам сказка «Малый Сан».
У городе Осака жил хлус. Ён заўсёды хлусіў, і ўсе пра гэта ведалі, таму ніхто яму не верыў. Вось аднойчы пайшоў ён у горы, ну а калі вярнуўся, то і кажа суседцы:
«Якую змяю зараз бачу! Велічэзную! З бочку таўшчынёй, а даўжынёй, як гэтая вуліца!»
Суседка толькі плячамі паціснула. «А сам ведаеш, што такіх даўгіх змеюкаў ажно як гэтая вуліца не бывае?»
«Не, змяя сапраўды была вельмі доўгая, ну, можа, не як вуліцу, ды як завулак».
«І хто ж гэта змяю даўжынёй як завулак бачыў?»
«Ну, не як завулак, дык як за гэтую яліну».
«З гэтую галіну? Брэшаш, не можа такога быць».
«Ну, добра, чакай, скажу табе зараз праўду. Змея была такая, як, ну, масток праз нашу рэчку».
«Ну, і гэтага не можа быць».
«Ну, добра, ну, цяпер я табе самую сапраўдную праўду скажу. Змея была, ну, даўжынёй з бочку». «А, вось як, змея была таўшчынёй з бочку і даўжынёй з бочку. А, мабыць, гэта і была бочка, а не змея».